Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Girdėsite kartojimą laidą.
Jėzų Kristui malonus Marijos radijo klausytojai, šiandienos katechezija norėčiau jums pasiūlyti sąžinės sąskaitos peržvalgos klausimus. Galbūt širdyje pajusim kvietimą atlikti išpažinti. Kalbėjom, kaip tinkamai išpažinčiai reikia pasiruošti. Dabar labai konkrečiai norėčiau perskaityti tam tikrus klausimus, kurie yra siūlomi atgailos apeigų apeigynę. Kai kuriuos klausimus truputį pakomentuojant, kad galėtume atpažinti savį esančią nuodėmę ir ją atsikratyti. Pirmiausia, ruošiantis iš pažinties, pasvarstykime, ar atgailos sakramento ateinu nuo širdžiai trokšdamas apsivalyti, atsiversti ir atnaujinti gyvenimą, sustiprinti bendrystę su Dievu, o gal šio sakramento vengiu ir jį priimu kaip sunkią naštą? Gal buvau pamiršęs, ar per ankstesnės išpažintis tyčia nutylėjau kokias nors sunkias nuodėmes? Jeigu buvau pamiršęs, tai tik tu, jeigu dabar prisimenu, išpažinti, bet ana išpažintis buvo gera, anos išpažintis geros, dėl to išpažintis nėra šventvagiška. Išpažintis šventvagiška buvo, jeigu tyčia ką nors nutylėjau. Tačiau nebijokit kunigų išpažinti tą nuodėmę, kurią tyčia nutylėjot, pasimelskite šventąją dvasę, kad duotų drąsos išpažinti tą nuodėmę. Ir kunigas padės atlikti išpažinti gerą, padės ištaisyti anas šventvagiškas išpažintis. Kunigui didelis džiaugsmas būna, kai žmogus pasiryžęs išpažįsta nuodėmes, kurių bijojo išpažinti ar nedryso, ir kad vieną kartą pasiryžai, atėjai ir tikrai nepyktis kunigui suima, bet kaip tik džiaugsmas, kad pagaliau žmogus pasiryžo ir dabar jis atlieka tikrai gerą nuo širdžią išpažinti ir kunigas tikrai padės. Ar atlikau paskirtą atgailą? Ar atlyginau padarytas skriaudas po ankstesnės išpažinties? Ar stengiausi įvykdyti tai, ką pasiryžau, kad pataisyčiau gyvenimą pagal Evangelijos nurodymus? Štai Dievo žodžio šviesoje patikrinsim savo gyvenimą, naudosime šios klausimus. Viešpats sako, mylėsi savo viešpatį Dievą visa savo širdimi. Ar kreipiu savo širdį į Dievą taip, kad laikyčiausi jo įsakymų ir jį mylėčiau labiau už viską, kaip vaikas myli savo gimdytojus? O gal esu per daug susirūpinę žemiškais dalykais? Ar savo veiksmuose vadovaujuosi gerais ketinimais? Kreipkim dėmesį savo veiksmų ketinimus. Gali būt ketinimas padaryti nuodėmę ir jeigu kas nors sutrukdo ją padaryti, tai vis tiek ta nuodėmė, taip galima sakyti, tą žodį užsiskaito, nes jeigu nebūtų sutrukdė, tu ją būtum padaręs. Ar tvirtai tikiu Dievu, kuris mums kalbėjo per savo sūnų Jėzų Kristų? Ar ištikimai laikausi bažnyčios mokymo? Ar rūpinuosi krikščioniškų mokslų klausydamas Dievo žodžio, dalyvaudamas katekizmo aiškinimuose? saugodamasis tikėjimui kenksmingų dalykų? Ar visada ir be baimės išpažinau tikėjimą Dievu ir bažnyčia? Ar privačiame ir viešame gyvenime elgiausi kaip dera krikščioniui? Ar rytą ir vakarą meldžiausi? Ar mano malda buvo tikras protų ir širdies pokalbis su Dievu? Gal ji tik išorinė apeiga? Ar paukodavau Dievui savo darbus, džiaugsmus ir skausmus? Ar gundimų metu kreipiausi į Dievą? Ar gerbiu ir myliu Dievo vardą? O gal Dievui pikžodžiavau, neteisingai prisiekiau ar bereikalo minėdavau Dievo vardą? Ar neniekino mergelės Marijos bei kitų šventųjų? Ar švenčiau sekmadienius ir bažnyčios įsakytas šventes? Ar nuoširdžiai, aktyviai ir rūpestingai dalyvauju liturgijoje, ypač šventose mišiose? Ar vykdžiau metinės išpažinties įsakymą ir priėmiau velykinę komuniją? Ar neturiu kitų dievų, tai yra kitų dalykų, kuriais labiau rūpinuosi ir daugiau pasitikiu kaip dievų, pavyzdžiui, turtu, prietarais, spiritizmu, burtais, kerais ir panašiais dalykais, kuriuos garbinu kaip dievą? Tie okultiniai dalykai yra tikrai nuodėmė prieš pirmą dievų įsakymą dėl to, kad ieškau kitos atramos, kuri yra ne iš Dievo, ir čia turiu santykį su piktuoju, o su ta kita dvasia, iš kurios gal ir gausiu saldainį, bet už jį reikės sumokėti. O šitie dalykai nėra nemokami. Už juos reikės sumokėti didelę kainą. Dėl pirmas dalykas, su tuo susidūrus, užsiėmus burtais, ėjus pas būrėją, ar užsiėmus spiritizmu, dar nereikia toj pat bėgti pas egzorcistą, tačiau reiktų pirmiausia atlikti gerą išpažinti, išpažintas nuodėmes priimt šventą komuniją. Visais dalykais galima prieiti ir iki to, kad gali reikėti ir egzorcisto pagalbos. Viešpats sako, mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Ar tikrai myliu savo artimą? Gal savo tikslams pasiekti piktnaudžiauju artimo gerumu? Gal jam darau tai, ko nenoriu, kad jis man darytų? Ar nepapiktinau artimo savo blogais žodžiais ir elgesiu? Papiktinti tai yra ne tai, kad padarau kažką, kad žmogus tapo nepatenkintas, sako pasipiktinau. Papiktinti tai reiškia kitą žmogų įvesti į nuodėmę. Vat dėl tavęs kitas žmogus nusidėjo per tave. Taigi blogai žodžiais elgesiu galiu kitą pastumėti nuodėmę, kad kitas žmogus nusideda. Tai reiškia papiktinimas. Ar kantriai ir su nuoširdžia meile duodu savo namiškiams gėrybių ir džiaugsmo? Klausimas vaikams. Ar esu paklusnus tėvams? Ar gerbiu juos? Ar padedu dvasiniuose ir materialiniuose reikaluose, kurie turi savo tėvelius gyvus? Tėvams ar pakankamai rūpinuosi krikščioniškų vaikų auklėjimu? Ar padedu jiems savo pavyzdžių ir tėviškų patarimų? Būna tokių patirčių, kada tėvai ir vaiką leisdami prie pirmos komunijos patys su juo nedalyvauja tame procese ir yra tekę girdėti, kaip vaikas skundžiasi mokytojai, ką man daryt. Sako, aš kai pradėjau namie melstis, tėvai iš manęs pradėjo tyčiotis. Tai klausimas su tuoktinėms, ar esu visur ir net mintise ištikimas, ištikima? Ar dalyjuosi savo gėrybėmis su neturtingesniais? Ar pagal savo galimybes ginu prispaustuosius, padedu nelaimingiems ir vargšams? Ar neniekinu artimo, ypač vargingesnio, silpnesnio, atvykėlio ar šiaip kitokio nei aš žmogaus, kurie yra priėmę sutvirtinimo sakramentą, ar vykdau per sutvirtinimą priimtus įsipareigojimus, dalyvaudamas bažnyčios apaštalavimo ir meilės darbuose parapijos gyvenime? Čia reiktų atkreipdėmėsi, o gal jau man gerokai virš 14-15 ir aš vis dar nesu priėmę sutvirtinimo sakramento. Kodėlgi neapsisprendus ir nepasidomėjus galimybėmis jam pasiruošti ir jį priimt atėjus laikui? Ar padedu bažnyčiai ir visuomeniai savo išgalėmis? Ar meldžiuosi už bažnyčios vienybę, tautų pašventinimą, taiką ir teisingumą, už visuotinę gerovę? Maldų intencijos yra tikinčio žmogaus plačios ir neturėjimas to plataus požiūrio į bažnyčios visą veiklą vien tik savo reikalais, pasirodo, gali būti ir nuodėmingas, toksai egoistinis. Ar rūpinosi bendruomenės, kurioje gyvenu, gerovė bei laimė, pavyzdžiui, parapijos? Gal gyvenu vien tik savo? Ar nuoširdžiai siekiu, kad pasaulyje klestėtų teisingumas, geri papročiai, santaika, meilė? Ar atlieku pilietinės pareigas? Ar moku mokesčius? Kartais pasiteisinama, kad neįmanoma kitaip, bet pažvelgti labai nuoširdžiai, ar tai nėra godumas? Ar atlikdamas pareigas esu teisingas, darbštus, garbingas? Ar nuoširdžiai atlieku savo pareigas bendruomeniai? Vat labai yra svarbu tas buvimas bendruomeniai, ypač parapijoje. Ar man rūpi tos bendruomenės parapijos reikalai, ar vien tik tai užtenka, kad ateinu va ten, kur esu, atsisėdu vieną savo, pasimeldžiu savais reikalais ir išeinu, ir man nerūpi nei parapiniai skelbimai, nei kokie yra poreikiai, gal reikia kokių nors savanorių, kokios nors talkos, kokios nors atsakomybės prisimančio žmogaus, klebonas jeigu kviečia. Jauskim tą būtinybę įsijungti parapijos veiklą, ypač jeigu yra kviečiama, jeigu yra apie tai kalbama. Ar teisingai užmokėjau darbininkams ir man patarnavusiems? Nusukimas nuo darbininko atlyginimo yra viena iš sunkiausių nuodėmių. Būdavo sakoma, kurios užtraukė Dievo kerštą. Ar laikiausi savo pažadų bei sutarčių? Ar buvau klusnus, pagarbus ir ištikimas savo teisėtiems vyresniesiems? Ar nepiktnaudžiauju savo pareigomis ir autoritetu? Ar paslaugiai tarnauju kitų gėriui? Kaip Jėzus sakė, kiekvienas, kuris nori būti pirmas, visiems te tarnauja. Ar laikausi tiesos ir teisingumo atlikdamas pareigas? Gal kam nors pakenkiau meluodamas, šmeiždamas, apkalbėdamas, be pagrindo įtarinėdamas, išduodamas paslaptį, neteisingai skūsdamas? Melas, jei būtų galima suskirstyti dvi rušis, į baltą ir juodą melą. Baltas yra net klastingesnis. Juodas melas tai tiesiog, kai sakai netiesą. Baltas melas yra, kai sakai tiesą, bet ne visą tiesą. Ir tą dalį tiesos pristatai kaip visą tiesą. Ar šimdamas iš konteksto, ar panašiai, būna kartais ir žiniasklaida va taip meluoja, vien tik apie blogus dalykus kalbėdama. Atrodo, tiesą pasakiau, kad ir va apkalbėjimas. Taip, tiesą pasakiau, bet ne visą tiesą. Tik blogus dalykus ir kitam žmogui sudarau įspūdį apie tą, apie kurį apkalbėjau, sakydamas ne visą tiesą. Ir tarp žmonių taip yra kalami pleištai, tarp žmonių santykiui ateina nepasitikėjimas, ateina nusiminimas. Taip meluoja šetonas, tai yra šetono taktika. Meluoti su daline tiesa. Šmeištas tai yra jau, kai netiesa sakai apie kitą žmogų, tiesiog neteisingus dalykus, nebūtus dalykus. Ir po išpažinties, atlikus gerą išpažinti, lieka pareiga atitaisyti padarytą žalą. Taigi, jeigu yra atliktas šmeištas, po išpažinties lieka pareiga tą šmeištą atšaukti tokiu pat lygmeniu, kokiu ir buvau apšmeižęs kitą žmogų. Jeigu įdėjau į pirmą puslapį, tai to pirmam puslapį ir turi būti atšaukimas. Ar nepažeidžiau kitų gyvybės, sveikatos, gero vardo ir garbės? Gal padariau jiems žalos? Gal patariau žudyti ar žudžiau negimusią gyvybę? Taigi aborto nuodėmę užsitraukia ne tik moteris, kuri pasidaro abortą, bet ir tie, kurie priverčia ją daryti. Vyras, tėvai, liepdami dukrai pasidaryti abortą dėl giminės garbės ir panašių dalykų. Ir šita nuodėmė užtraukia ekskomuniką automatiškai. Tai yra atskirima nuo bažnyčios. Padarius abortą ar prie jo prisidedant, priverčiant ir gydytojas, kuris daro abortą, taip tuo pačiu veiksmu ir užsitraukia automatinį atskirimą nuo bažnyčios ekskomuniką, ne tik nuodėmė. Kitose šalyse ne kiekvienas kunigas gali išrišti aborto nuodėmę. Lietuvoj visiems kunigams, kurie gali klausyti iš pažinčių, duoti išrišimą, yra leidžiama išrišti aborto nuodėmę ir nuimti ekskomuniką. Gal kerštaudamas ir neapkęsdamas persekėjau kitus, gal atsiskyriau nuo jų dėl barnių, nesantaikos, įžeidimų, pykčių ir panašiai. Gal dėl savimeilės apsileidimo nesistengiau paliudyti kitų nekaltumo. Kartais sakom, nieko blogo nepadariau, nuodėmių neturiu. Tiesiog vat abejingas praėjau, buvau tolerantiškas ir tiek. O kitas žmogus liko neteisingai apkaltintas, o galėjai paliudyti, tik reikėjo išdrįsti. Ar nepasisavinau svetimų gėrybių? Gal neteisėtai ir neleistinai jų troškau? Gal kitiems padariau skriaudą? Ar stengiausi atlyginti žalą ir sugražinti svetimas gėrybės? Vėlgi ta restitucijos pareiga atitaisyti padarytą žalą, jeigu su kažką pasisavinęs, po išpažinties privalau gražinti. Negali būti taip, kad vat pasiimsiu, atliksiu išpažinti ir turėsiu. Jeigu norėsi tikrai turėti ramę sąžinę, atlikti išpažinti ir gražinti, nes reikia atitaisyti padarytą žalą. Tokia yra pareiga. Kunigas tą žalos atitaisimo pareigą turėtų priminti. Jeigu esu nuskriaustas, ar stengiausi atleisti ir susitaikyti, kaip Kristus moko? Gal esu pilnas neapykantos ir keršto? Tas kito žando atsukimas, sako, jeigu tau sudavė per vieną skruostą, suk jam ir kitą. Tai nėra toksai pasyvumas ir silpnumas, bet kaip tik toksai blogi nugalėjimas gerumu, nesmurtiniu veiksmu. Tai yra tam tikras įžulumas. Jeigu suduodavo vergui per vieną skruostą, duodavo atžagarę ranką. O kai atsukė kitą skruostą, neįmanoma duoti atžagarę ranką, nes tik vieną ranką, dešinę ranką galėdavo suduoti. Jeigu suduodi per skruostą neatžagarę ranką, pat save pažemini. Ir tas atsukimas kito skruosto būdo tam tikras to duodančiojo pažeminimas nesmurtiniu būdu. Tai yra principingumo tokia laikysena, bet be keršto, be neapykantos, bet parodant pačio smurtautojo klaidą, absurdiškumą. Viešpats Kristus sako, būkite tobuli kaip jūsų dangiškasis tėvas. Kokia svarbiausia mano gyvenimo kryptis, bet kokios veiklos imantis yra labai protinga ir naudinga žinot tos veiklos tikslą. Kokia tai veikla bebūtų, pats gyvenimas yra mūsų didžioji veikla, visos mūsų veiklos ir yra tos didžiosios veiklos dalis. Taigi, koks yra mano gyvenimo tikslas? Jeigu aš nesu įsivardinęs to tikslo, mano gyvenimo prasmės, aš galiu daug pralošt, o laikas nebus sugražintas. Ir kai pradėsiu susivokt, gali būti jau pakankamai vėlu sugrįžt atgal ir eit naujų kelių. Nors būna įmanomi tokie dalykai, atsivertimai, radikalūs gyvenimo pasikeitimai, bet čia ypatinga Dievo malonė reikalinga. Ar tikiu amžinuoju gyvenimu? Keista, bet daug katalikų netiki Kristaus prisikėlimu, amžinuoju gyvenimu. Sakom, kad esam katalikai, bet paskui sakom, o kas čia žino? Tikiu, bet kas čia žino? Niekas iš ten netėjo ir nepasakė. Atėjo ir pasakė. Jėzus Kristus, Dievas, tapė žmogum, apreiškė mums tikėjimą. Ir yra labai svarbu gilintis, pažint, gyvent į tą tikėjimą, tuo tikėjimu, kuris mums yra apreikštas ir perduotas. Mūsų tikėjimas yra krikščioniškas, katalikiškas tikėjimas, yra tradicinis. Tradicijo tai yra perdavimas. Ir mes jį esame gavę, mes nesam savo tikėjimo susigalvoję. Jeigu aš gyvenu susigalvotų tikėjimu, kiekvienas žmogus gyvena kokiu nors tikėjimu. Kažkaip tiki, kažkokias pažiūras turi. Bet labai yra svarbu galvot, ar mano tikėjimas mane išganys. Ir jeigu aš netikiu amžinuoju gyvenimu, mano visa krikščionybė, visas krikščioniškas tikėjimas yra neaišku, kam reikalingas. Nes mūsų tikėjimas yra tam, kad nepražūtume. Mes tikim Jėzų Kristų, kad per jį būtume išgelbėti. Pagrindinis mūsų tikėjimo tikslas - išsigelbėjimas, o ne tai, kad mano gyvenime problemų nebūtų, kad nebūtų sunkumų ar panašiai. Jėzus gi sakė, ieškokite pirmiausia Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita bus pridėta. Ir jeigu mes ieškom viso kito, neieškom esmės, mes netenkam nieko. Štai Jėzus ir sakė, kad kas stengsis išsaugoti savo gyvybę, tas ją praras. Kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Kaip Viktoras Franklis sako, kodėl žmonės dažnai būna nelaimingi, ogi todėl, kad ieško laimės. Jeigu ieškosi laimės, jos nerasi. Ir jisai kalba apie tai, kad reikia ieškoti laimės pagrindo. Kalba apie Kristų. Jėzus Kristus yra tas laimės pagrindas. Laimė yra pasekmė. Taigi, amžinasis gyvenimas, mūsų didysis tikslas ir mūsų tikėjimo tikslas, ar aš tikiu juo, nuo čia turbūt viskas prasideda. Ir žmogaus gyvenimas bus tik tada tikrai žmogiškas, kai mes žvelgsim jį iš amžinybės perspektyvos. Rūpinuosi dvasinę pažangą, malda, Dievo žodžio skaitimu, mąstymu. Juk apaštalas Paulius ragina tikinčiuosius, darykite vis daugiau pažangos. Ar nėra taip, kad kaip radom, tai paliksim, mūsų pareiga yra palikti geriau negu radom. Arba kaip mūsų išmokino, tai va taip va ir gyvenu ir daugiau man niekas neįdomu. Tai būtų tas pats, kad pasakyt, kad kaip atėjau prie starto linijos, taip ir laukiu, kada pasieksiu finišą. Laukdamas nepasieksi finišo, reikia bėgti, reikia verštis, reikia leistis į kelionę, o kelionėje daug naujų dalykų gali atrasti, daug naujų patirčių patirti. Kas esate kur nors keliavę, suprantate, apie ką kalbu. Ar dalyvauju sakramentinėme bažnyčios gyvenime? O tai yra viena iš sąlygų, dalyvavimas sakramentinėme bažnyčios gyvenime mano pilnos vienybės su bažnyčia, pagal bažnytinę teisę, pilnoje vienybė su katalikų bažnyčia, tai yra pakrikštytieji, kurie yra susivienę su Kristumi regimu būdu, būtent hierarchijos, tikėjimo išpažinimo ir sakramentinės vienybės ryšiais. Taigi keturi tie dalykai – krikštas, tikėjimo išpažinimo vienybė, kad mano tikėjimas yra bažnytinis, aš priimu tai, ką moko bažnyčia, nei pridėdamas, nei atimdamas, jeigu, pavyzdžiui, netikiu amžinuoju gyvenimu. Šiau atmetu labai svarbią tikėjimo tiesą, arba jeigu tikiu reinkarnaciją, vėlgi tai nėra bažnytinis tikėjimas. Ta hierarchinė vienybė, tai vienybė su savo ganytojais ir su popiežiumi, ir taip pat sakramentinė vienybė. Ir čia pirmiausia yra sekmadienio šventimas. Žinoma, išpažintis šventoji komunija, kodėl mes ateinam į šventąsias mišes ir būtent sekmadienį. Yra patarlių knygoje pasakyta, kad dabar pažodžiui neatsiminsiu, bet maždaug tokie žodžiai, kad garbink viešpatį viskuo, ką turi, atiduok jam savo derliaus pirmienas. Tada tavo aruodai bus kupini ir jaunas vynas liesis per kraštus. Sekmadienis yra viešpaties diena, Kristaus prisikėlimo diena ir šiaip tai yra pirmoji savaitės diena. Tik lietuviškai skirtingai sunumeruota, bet krikščioniškoj tradicijoje tai yra pirmoji savaitės diena arba diena po šabo. Šabas yra septintoji diena, kada izraelitai ją švesdavo Nes Dievas septintą dieną ilsėjusi, mes švenčiam dieną po šabo, nes tą dieną Kristus prisikėlė. Ir dalyvaujam Kristaus aukoje, nes tikimės būti prikelti kartu su juo. Dalyvavimas mišiose tai yra dalyvavimas patame išganimo darbe, kad man rūpi amžinasis gyvenimas, man rūpi priklausimas bažnyčiai, jeigu aš netinu sekmadienį mišes būdamas katalikas Kristaus kūno narys, jau čia yra tuštuma, jau čia yra trūkumas. Aš žaloju Kristaus kūną, išpjaudamas save iš jo tarsi. Ir apleisdamas sekmadienio šventimą dalyvaujant šventose mišiose, aš savo tikėjimo autentiškumą statau pavojų. Dažniausiai žmogus, kuris nebešvenčia sekmadienio, jis praranda tą, po truputį, tą katalikišką tikėjimą. Jo tikėjimas apsipina prietarais, išsigalvojimais, palengvintais variantais. Ką maiti iš pažinties paskui, jeigu taip su Dievu galiu pasikalbėti? Ką manai tai bažnyčiai, jeigu Dievą turiu širdį? Kada jis atėjo tavo tą širdį? Kada tu jį ten pasikvietei? Kaip jis atėjo? Jėzusgi sakė, valgykit mano kūną, nevalgysit mano kūno, neturėsit gyvybės. Mes ateinam pirmiausia pavalgyt, pasistiprint Kristaus kūnu, va tada Dievas yra ne tik širdy, bet visose mano gyslose, visoje mano esybei. Turėjimas širdy, jeigu stoktiniai turėtų vienas kitą tik širdy, kiek ilgai testusi jų santoka? Jeigu tik širdy be kitų meilės išraiškos priemonių, mes esam žmonės, mums reikalinga ir apčiopiama patirtis tikėjime ir tikėjimo išraiška. Mes negalim turėti tikėjimo ir jo niekaip neišreikšti. Tada kyla klausimas, ar tikrai to širdy kažkas yra, jeigu nesinori tau tai, ką tu turi širdy išreikšti. Nes paprastai žmogus natūraliai išreiškia tuos dalykus, kuriuos turi širdy. Mylėdamas asmenį negali tiesiog neišreikšti to išoriškai, savo buvimu, savo gestais. Taip ir Dievo atžvilgiu. Ar tai nėra tik pasiteisinimas? Taip, Jėzus sakė, jeigu panorėsi melstis, užsidaryk į kambarėlį ir melskis tėvo esančiam slaptoje, ir tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygins, bet tai yra vienas maldos sparnas. Kitas sparnas yra bendruomeninė malda, kur Jėzus sakė, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Užtat šventasis mišes ir pradedame vardan ko mes čia esam susirinkę, vardan Dievo tėvo, ir sūnaus, ir šventosios dvasios. Ir tada kunigas, sveikindamas ir faktą, konstatuoja viešpat su jumis, realiai, iš tikrųjų, nes mes susirinkom jo vardu, ir jeigu skrendam su vienu tik tai kurio nors sparnu, ar vien tik asmeninė malda, ar vien tik bendruomeninė be asmeninės maldos namie, tai netoli galim nuskrist, galim tik sukt ratus ir nukrist žemyn. Reikalingi du sparnai. Skaitykim visą evangeliją, neusikabinkim vien tik tai norėdami savęs pateisinti ties tam tikrom paskirom švento rašto frazėm. Toliau klausimai, ar susivaldau, ar nepataikauju savo negeriems norams ir jausmams, ar susitvardau, gal pavydžiu, gal esu nesaikingas valgydamas ir gerdamas. Tas saikingumas, ypač valgymo gal atžvilgiu galima tą būtų paminėti. Nesaikinga yra ne tik tai tada, kai per daug, pavyzdžiui, valgai, bet ir kai per mažai, ypač merginoms tas aktualu, nes trūksta saiko. Kai per daug tai yra virš saiko, o kai per mažai tai trūksta saiko ir saikingumas tai yra tai, kiek protingai reikalinga. Gal iš puikybės ir tuščio pasididžiavimo aukštinausi prieš Dievą ir niekinau kitus, save laikydamas pranašesniu už kitus. Čia yra skirtumas tiesiog, kai džiaugiesi savo pasiekimais, savo gabumais ir kartais katalikai save kaltinam, gal čia puikybė, bet čia yra sakoma, kai save aukštinu kitą žemindamas. O santyki su kitu, tada labiau puikybė pasireiškia, be aukštinusi prieš Dievą, nors prieš jį kas aš esu. Mes prieš Dievą nesiaukštinam, bet mes jam dėkojam, kad kažkas pasisekė, kad kažkas man pavyko, kad kažką sugebu, kad man tiesiog viskas puikiai sekasi. Ir mes tikrai galim ir turim džiaugtis, bet dėkingumo dvasioje. Gal kitiems primesdavau savo valią, nepaisydamas kitų laisvių bei teisių. Čia ir liudijant savo tikėjimą mums reikia budėti. Mes tikėjimą privalom liudyti, bet palikt žmogų laisvą apsispręsti. Nors ir kaip norėtųsi, kad tas žmogus atsiverstų, ypač jeigu jis yra artimas žmogus. Bet Jėzus sakė, mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Benediktas XVI, Jėzus iš Nazareto knygoje kalba apie romumą kaip prievartos nenaudojimą. Kaip naudojau laiką, jėgas ir kitas iš Dievo gautas dovanas bei talentus? Ar visą tai panaudojau, kad diena iš dienos daryčiau pažangą, gal buvau tingus ir apsileidęs? Ar kantriai pakėliau skausmus bei gyvenimo nepasisekimus? Gal visai nesirūpinau susivienyti su Kristumi kančioje ir sunkumuose, kad tai papildyčiau kostingą Kristaus kančiai? Prašom šventajame rašte. Ar nustatytomis dienomis pasninkavau? Nustatytos pasninko dienos yra pelenų trečiadienis, didysis penktadienis, rekomenduojama ir didį šeštadienį ir kūčių diena. Vieną kartą pavalgant, kitus kartus tik tai užkandant, jeigu pagal pasninko raidę. Visi metų penktadienį yra susilaikymo dienos, nevalgo mėsiškų valgių, pagal raidę, pagal dvasę tiktų susilaikyti nuo tų dalykų, prie kurių per daug esam prisirišę, ypač kurie rūko, tą dieną nerūkyt, kas mėgsta per daug televizorių ar kompiuterį, susilaikyti nuo to dalyko, kad prisimintume, penktadienis yra Kristaus, kančios ir mirties diena. Dar būdavo pasninkaujama trečiadienį, Kristaus išdavystės diena, kada Kristus buvo išduotas, bet tai yra laisvai pasirenkiama pasninkai trečiadienis, penktadienis. Gerai yra pasitart su dvasios tėvu ar nuodėmklausiu, norint pasninkaut kitomis dienomis, kad nebūtų mano puikybės kažkokia savirealizacija, bet kad būtų su nuolankumu pasninkaujant ir galima pasninkaut duoną ir vandeniu. Bet tokie pasninkai nėra bažnyčios įsakyti, bet mūsų pamaldumu jie gali būti labai naudingi. O dėl tos puikybės pasninkaujant gali mokytis iš Šventojo Pranciškaus, kai jis meldėsi, pasninkaudamas, jis prašė, kad jam paliktų duonos, vien tam, kad jis jos užvalgęs negalėtų sakyti, kad va tiek laiko išbuvau nieko nevalgęs. Kad nebūtų preteksto girtis, jis specialiai truputį užvalgydavo, kad apsisaugotų nuo puikybės. Ar buvau kuklus ir saugojau skaiščius savo jausmus bei visą kūną, kaip šventosios dvasios buveinę, skirtą prisikelimui ir garbei? Ar savo kūną laikiau Dievo žmogui duotų meilę ženklų, pilnai atsiskleidžiančių tik santuokoje? Ar neišniekinau savo kūno paleistuvavimu, ištvirkavimu, nepadoriai žodžiais ir mintimis, norais bei veiksmais? Gal atsidaviau aistroms? Gal dalyvavau krikščionišką ir žmogišką kilnumą žeminančiose paskaitose, pokalbiuose ar pasilinksminimuose? Gal savo žodžiu ar elgesiu kitus gundžiau nusidėti? Ar santuokinėme gyvenime laikiausi sąžinės nurodymų bei krikščioniškosios moralės normų? Čia turima minti ir kontraceptinių priemonių naudojimą. Kai kurios tos priemonės yra abortyvinės, jomis padaromas abortas. Abortas jau yra ekskomunika. Gal bijodamas ar veidmainiaudamas elgiausi prieš savo sąžinę? Ar visada stengiausi gyventi kaip tikras Dievo vaikas ir elgtis pagal šventosios dvasios įkvėpimą? Gal esu savo norų ir aistrų vergas? Tiek siūlomų klausimų, sąžinės sąskaitai. Dar paklauskim savęs, gal kitus dalykus dar prisimenu, ar sąžinė kalba, vat ką reiktų išpažinti. Jeigu yra abejonė, per išpažinti galima paklausti, kunigo pasitikslinti, ar tas dalykas yra nuodėmė ar ne. Atpažinę savo klaidas mes galime iš jų pasimokyti ir taip aukti. Ir per išrišimą mes gaunam visišką nuodėmių atleidimą ir Dievo malonę tolimesnėme dvasinėme kelyje. Jeigu kas buvo senai išpažinties, meldžiu šventosios dvasios jums, kad Dievas įkvėptų ir jūs priimsinti kunigą, kad atgautumėt tikrą ramybę, susitiktumėt gyvąjį Dievą, gyvąjį Jėzų Kristų, jo gailestingumą patirtumėt. Nebijokit. Ateikit iš pažinties, jeigu jaučiat širdį, kad gal reiktų. Tada tikrai reiktų. Kad ir kaip senai buvot, ar 20 ar 30 metų, ateikit. Pasakykit, garbė Jėzų Kristui, iš pažinties buvau prieš 30 metų. Noriu išpažinti savo nuodėmis. Vat pasiruošę, tiesiog kiek atsimenat, tiek išpažinkit. Svarbu nenuslėpti sąmoningai kokiu nors nuodėmiu, kurią žinau, kad tai yra nuodėmė. Galima patartina, seniau buvus išpažinties, darant sąžinės sąskaitą, viską užsirašyti. Per išpažinti tiesiog perskaityti tas nuima įtampos, kad kažką užmiršiu, gal kažką nepasakysiu. Ir jeigu kažką ir užmiršiu, nuodėmės yra visos atleidžiamos, ne tik tas, kurias prisiminiau. Kartoju, kad šventvagiška išpažintis yra tada, kai sąmoningai kas nors nuslepiama. Jau tada geriau būtų neiti išpažinties, jeigu nesu pasiryžęs ją atlikti nuo širdžiai. Ir išpažinus nuodėmės, sakau toliau kunigu, kad gailiuosi už nuodėmės, stengsiuos taisytis, prašau atgailos ir iširšimo, galime tokį sakinį pridurti. Ir klausykimės, ką sakys kunigas. Galit pasiklausinėti pažįstamų žmonių, kurie eina iš pažinties, pas kokį kunigą eiti iš pažinties. Tikinti žmogus turi teisę pasirinkti kunigą, pas kurį galėtų atlikti iš pažinti. Kunigas užduos atgailą, jeigu yra padaryta žala, galbūt primins, kad reikia ją atitaisyti. Nebijokit, Dievas duos malonę, bet su ramybė jūs turėsit didelę jėgą. Tad gero pasiruošimo. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų, garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote kartojimą laidą.
Girdėjote laidą Katechezė.
Tu lis mi Yeah.